У Мінську 18 година. Ви слухаєте Радіо Свобода. Тут Алексей Знаткевич у наступную годину нашего эфиру. От завтра починає дейнічаць закон об упорядковании льготов. Розные виды льготов и социальных гарантий стратять каля 3 мільйонів человек. Сегодня в Мінску и шерегу інших городов Беларуси пройшли акции протесту супраць отмены льготов. У праскім акценте про розные аспекты визита в Беларусь президента России Владимира Путина. Так само прогучить огляд ваших звонков на свободу, а у вольной студии гутарка с историком Анатолием Трофимчиком, недавно звольненным с Барановицкого державного университета. Усё гэта после выпуску новинок.
Далей у праскай студии Татьяна Поклад. Выпуск новинок. И теперь починаем с подзею у Беларуси. Сёння, як і кожны месяц, 16 числа адбываюцца акцыі салідарнасці з палітзняволенымі іх сем'ямі. З Наваградку перадае наша корэспандэнтка Любоў Лунёва.
У Наваградку супрацоўнікі міліцыі затрымалі 9 маладзёнаў, сярод іх 3 непаўналетніх. Як высветлілася, людзі выйшлі з пакетамі з Дмітра Дашкевіча і Артура Фінкевіча, каб трымаць сяброў актывістаў Маладога фронту. Супрацоўнікі міліцыі ўсіх затрымалі, завялі ў пастарунак, і яны патлумачылі, што гэтым разам нібыта ўсе ўдзельнікі акцыі падобныя на злачынцаў, якія скралі тэлевізор у адной прыватнай хаце. Паколькі 3 непаўналетніх іх адпусцілі, але астатніх 6 чалавек знаходзяцца ў пастарунку міліцыі і дагэтуль іх яшчэ трымаюць.
Перадала Любоў Лунёва. Каля 15 сябраў беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» правялі флэшмоб на галоўным паштампе ў Мінску і ў адной з філіяў Беларусбанку. Удзельнікі акцыі перавялі на рахунак Мінскай гарадской міліцыі болей за 210 тысяч рублёў за Александра Казуліна. Казуліна звінавацілі ў тым, што 25 сакавіка 2006 году ён нібыта разбіў відэакамеру міліцэйскаму аператару. Паводле выраку суду, былы кандыдат на прэзідэнта мусіў кампенсаваць страты. У Москве актывісты руху абароны і прадстаўнікі беларускага зямляцтва пікетавалі сёння амбасаду Беларусі. Удзельнікі акцыі салідарнасці з ахвярамі палітычных рэпрэсій у Беларусі трымалі партрэты Дмітра Дашкевіча, Артура Фінкевіча, Александра Казуліна. Контракцыю амбасады Беларусі ў Москве спрабавалі правесці актывісты пракрымлёўскага руху «Расія маладая», але былі спыненыя міліцыяй. У Варшаве каля 10 беларусаў прыйшлі да амбасады з партрэтамі зніклых палітыкаў і палітвязняў. Яны трымалі ў руках транспаранты і плакаты «Свабоду Казуліну», «Казулін 631 дзень за кратамі дыктатара ў турму». Ад заўтрага пачынае дзейнічаць закон аб упарадкаванні льготаў, ён закранае амаль траціну насельніцтва Беларусі. Такім чынам дзяржава зэканоміць амаль 500 мільёнаў даляраў. Акцыі супраць адмены сацыяльных льготаў прайшлі па ўсёй Беларусі. Улады дазволілі толькі 2 пікеты з 800 заяўленых. Адзіны дазволены пікет адбыўся сёння ў Магілёве. У Мінску з паўсотні актывістаў кампаніі «За свабоду» правялі флэшмоб супраць скасаванні льготаў. У Пухавіцкім раёне міліцыянты затрымалі сябра партыі камуністаў беларускай Сергія Бразоўскага ў часе выступу перад удзельнікамі стыхійнага мітынгу ў пасёлку Дружны. У Віцебску актывісты АГП сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» і ПКБ раздавалі мінакам каля 1000 паасобнікаў газеты «Таварышчы» і ўлётак пра наступствы скасавання льготаў. У Віцебскай вобласці ў Талачынскім раёне актывісты правялі акцыю інфармавання насельніцтва пра скасаванне сацыяльных льготаў. У Жлобіне болей як 40 грамадскіх актывістаў распаўсюджвалі інфармацыйныя матэрыялы пра скасаванне сацыяльных льготаў. Выпуск навінаў на хвалях свабоды да падзеяў у свеце. У Кіргізіі зачыніліся выбарчыя ўчасткі. Сёння адбывалася галасаванне на датэрміновых прэзідэнцкіх выбарах. Удзел у галасаванні ўзялі 61% выбаршчыкаў. За права быць абранымі ў парламента змагаюцца 12 партыяў, у іх ліку 4 апазіцыйныя. На выбарах прысутнічалі больш за 600 замежных назіральнікаў. Незалежныя назіральнікі і апазіцыя паведамляюць пра шматлікія парушэнні. У Басры на поўдні Іраку адбылася цырымонія перадачы кантролю над горадам ад брытанскіх вайскоўцаў. Іракскім уладам брытанскія войскі цягам амаль 5 гадоў адказвалі за бяспеку на поўдні Іраку. Ад цяперашняга часу яны будуць выконваць дапаможныя функцыі. А гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце праз гадзіну.
Вы на хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич. Ад завтра пачынае дзейнічаць закон аб упарадкаванні льготаў. Розныя віды льготаў і сацыяльных гарантыяў страцяць каля 3 мільёнаў чалавек. Сёння па ўсёй Беларусі адбыўся шэраг акцыяў пратэсту. З Менску перадае наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі.
У другой палове дня каля 50 моладзевых актывістаў кампаніі «За свабоду» правялі флэш-моб на пляцоўцы ля нацыянальнай бібліятэкі. Двое ўдзельнікаў акцыі з шыльдамі «Народны дэпутат» збіралі ільготныя талёны ў студэнтаў, якія ўтварылі чаргу. І давалі ім узамен маску з вушамі зайцоў, моркву і капусту. Хлопцы і дзяўчаты начапілі маскі і пачалі грызці гародніну. Потым яны вадзілі карагоды каля елкі перад нацыянальнай бібліятэкай. Пасля ўдзельнікі акцыі зрабілі невялікае шэсце ад бібліятэкі да станцыі метро «Усход», падчас якога скандавалі «Не адмені льгот». Мінакі выказвалі падтрымку. Дэманстранты з вушамі зайцоў селі ў метро і на гэтым акцыя скончылася. Міліцыі нідзе не было і ніхто з удзельнікаў флэш-мобу не быў затрыманы. Чаму актывісты ўзялі ўдзел у гэтай акцыі?
Сёння апошні дзень, калі дзейнічаюць льготы, таму мы вырашылі не быць у старане, а значыць гэты дзень. Мы лічым, што і студэнтаў, і льготнікаў зрабілі зайцаў.
Я лічу, што адмена льгот – гэта удар па нашых правах, і я не магу застацца ў баку ад гэтых падзей. За кошт нас жадаюць павялічыць бюджэт, неяк разжыцца нашай улады.
Гэта абзраўка насельніцтва.
Таксама сёння актывісты партыі камуністаў беларускай каля Камароўскага рынку ў Менску раздавалі газету «Таварыш», прысвечаную адмене льготаў. У мікрараёне «Вяснянка» раздавалі інфармацыйныя матэрыялы актывісты Аб'яднанай грамадзянскай партыі Валянціна Палівікова і Анатоль Лябецька.
З Менску перадаваў Алесь Дашчынскі. Сёння амаль у 50 гарадах Беларусі грамадскія актывісты расказвалі насельніцтву пра сітуацыю са скасаваннем сацыяльных льготаў, пра некаторыя з акцыяў у паведамленні Вячаслава Куліка.
Сёння супрацоўнікі Пухавіцкага раённага аддзелу міліцыі затрымалі сябра партыі камуністаў беларускай Сергея Абразоўскага. Адбылося гэта на грамадскім мітынгу ў пасёлку Дружны. Спадар Абразоўскі тлумачыць.
На мяне заставілі пратакол, што Абразоўскі нарушыў устаноўлены парадак арганізацыі правядзення мітынга. На што я ім даў абгрунтаваны адказ. Я прысутнічаў на стыхійным сабранні групы грамадзян, адказваў на звароты.
Напярэдадні пісьмовае папярэджанне ад міліцыі атрымалі і сябры апазіцыі на Віцебшчыне. Аднак тут усё ж знайшлі выйсце для шырокага інфармавання насельніцтва, гаворыць Мікалай Петрушэнка з Талочына.
З самага ранку усе актывісты дэмакратычных сіл у маршрутках, аўтобусах звярталіся да пасажыраў. Людзі добрыя, заўтра льгот няма. Улада забароніла льготы, але ніхто не можа забароніць нам канстытуцыйнае права паказваць гэтую паперу, забарону пікета і заклікаць вас да працягу супраціву гэтай уладзе.
Гаварыў Мікалай Петрушэнка з Талочына.
Ацаніце 2007 год разам з Радыё Свабода.
Журналісты і эксперты Свабоды падводзяць вынікі году ў самых розных галінах, ад палітыкі да музыкі і спорту.
Круглыя сталы, доследы, анталогіі перадач і званкоў слухачоў.
А в эфиры 1 студзеня эксперты дадуць прагноз на 2008 год у палітыцы і эканоміцы.
Развітайцеся са старым годам і сустракайце новы з Радыё Свабода.
У эфиры Радыё Свабода і зараз на чарзе перадача «Праскі акцэнт». Дзеля чаго расійскі прэзідэнт Уладзімір Пуцін прыязджаў у Беларусь? Чаму ён нарэшце пагадзіўся даць Беларусі крэдыт на 1,5 мільярда даляраў? Гэты ды іншыя аспекты візіту прэзідэнта Расіі ў Беларусь у «Праскім акцэнце» абмяркоўваюць шэф-рэдактар тыднёвіка «Наша Ніва» Андрэй Дынько, намеснік рэдактара «Белгазеты» Віктар Марціновіч і аглядальнік расійскага выдання «Газета» Вадзім Дубноў. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
Для чаго Уладзімір Пуцін прыязджаў у Менск? Напярэдадні візіту распаўсюджваліся самыя сенсацыйныя версіі. Маўляў, абодва прэзідэнта хуценька створуць саюзную дзяржаву, у якой Уладзімір Пуцін зойме месца прэзідэнта. Але нічого такого не відбулося, а сенсація, яка все ж мела місце, тичилася зовсім іншої економічної сфери. Путін повідомив, що Росія нарешті дасть Білорусі довгочаканий стабілізаційний кредит в поміри 1,5 мільярда доларів. Ну і так само була така ніяка непевна заява, що ціни на газ залишаться у межах ранішого контракту. Дик, навошта, на ваш погляд, російський президент приїжджав у Мінськ? Віктор Мартинович.
Мой погляд, основной метой визита Владимира Владимировича у Минск было обмеркование кошту молчания белорусского боку подчас президентской кампании в Российской Федерации. Подчас реализации плана Путина у России будет назираться легкая дестабилизация ситуации, легкий выход ситуации из-под контролю, який завсёды сопровождает процесс выборов. И видовочно, что в этот час треба, каб усё шло по плану, каб не было никим из махчимых внешнеполитичных гульцов выкрастано лоббистских приемчиков, які б могли пошкодить реализации такого выверенного и продуманного плана Путина. С самого початку эта информация про конституционный акт, которую передала «Эхо Москвы» со посылкой на белорусские границы, по моей информации, сходила совсем не с белорусских границ, а с границ у колер администрации российского президента. Как попередить белорусский бок от уздымания у ходе перемова у темы потонения российского газа в якости белорусского козыру, белорусского кошту за молчание. Як только белорусский бок узнимет пытание про потонение газу, российский бок узнимет пытание про конституционный акт, по якому белорусскому боку, белорусскому президенту будет накирована посада керовника союзного парламента в структуры такой потешной, смешной. Было одразу ж дадено понять, что Россия готова заплатить за молчание белорусского боку подчас российской выборчей кампании только кредит. Вот кредит на 1,5 мільярда под выгодные умовы будет тем коштом, той ценой, которую Россия пропоновала белорусскому боку за неудел у президентской кампании у Российской Федерации.
Андрей Денько, а как вы лечите, в чем все-таки была причина приезда российского президента? И, так бы мовить, чему не справдился все-таки вот этот союзный сценар, за кой шмат, какие назиральники давали, ну, ледь не голову на адруб, ну, вот так и будет. Вот, как мы ведаем, белорусская оппозиция вывела своих людей на улицу, люди вышли на улицу, протестуючи супроть такого сценара. Ну, а так вот, чему же он все-таки не отримался-то? В чем причина?
Мне подается, что Путин приезжал в Беларусь, так как начальник некого предприемства, час от часу заходит у каждый свой отдел, чтобы поглядеть, что там люди робят. Як там не ідуть справи. Хоць явно нешта обговорювалося там і більш довготермінове, напевно, малоприємне для Білорусі, бо Олександр Лукашенко на виніковій прес-конференції виглядав доволі таки смутно і не радий був. Він належить до той категорії політиків, які емоційні, і в яких часто виявляються їхні емоції в їх на твари. Що стосується союзної держави, тут причина ясна. Створення такої союзної держави не в інтересах Білорусі. І тому Білорусь усяляк затягує і обиходить гэтае пытанне, але у сілу таго, што мы ўпуталіся ў гэтае саюзнае пагадненне, супольнасці саюзу пасля саюзнай дзяржавы, выйсці з іх немаяк, яны абавязваюць, таму яна ўвесь час устае на парадку дня гэтая саюзная дзяржава і пакуль не знаходзіцца нагоды, моманту, магчымасці для таго, каб зняпраўдзіць, дэнансаваць гэтыя пагадненні.
Вадзім, а як бы вы адказалі на гэтыя, ну, фактычна два пытанні? Першае, чаму ж усё ж такі гэтат праект саюзнай дзяржавы, пра які вось тут і Эхо Москвы упэўнівала, Камерсанты, сам Барадзін, так бы мовіць, казаў, што ну вось-вось заўтра ўжо ўсё адбудзецца, нарэшце аб'яднання. Чаму это ўсё ж такі не адбылося? Ну і тады пытанне тое самае. А чаго ж прыязджаў? Можа сказаць, чаго хацеў?
Вопрос о том, что вот-вот будет союзная держава, это мы обсуждаем уже последние много лет.
Питание про то, что вось-вось будет союзная держава, мы уже обмерковываем шмат годов, и тут на самом речь внутренняя интрига не меняется. Проходит у России одна передвыборчая кампания за другой, але гэты дамоклаў меч объединения застается весь час при любых объективных обставинах. Мне здаецца, что это была такая режиссерская знаходка примусить людей подумать, что Путин будет президентом союзной державы. Бо калі распрацовывалася операция «Пераемник», на нейкой стадии такий вариант існаваў и свечил про отчай кремлёвского кремлёўскай эліты, бо калі яны пайшлі на распрацоўку такога варыянту, то гэта значыць, што нічога добрага ў іх не заставалася. Дзякаваць Богу, што яны адмовіліся ад гэтага сцэнару. Зараз яны маглі дазволіць сабе зрабіць такую дымавую заслону ў чарговы раз. І цалкам відавочна, што нічыім інтарэсам гэта не адпавядае. Гэта не адпавядае інтарэсам Беларусі, гэта абсалютна не цікава Пуціну. І ўжо тым больш не цікава таму, хто будзе пасля яго. Будзе гэта Мядзведзеў ці хто іншы. Пасля Пуціна ці разам з Пуціным гэта ўжо не настолькі важна.
А пасля него или вместе с ним, это сейчас не так важно. Я согласен с Виктором.
Я згодны з Віктарам. Я б сказаў, што гэта больш стратэгічная лінія. Справа нават не ў маўчанні Лукашэнкі, якое купілі на час выбараў. Справа ў тым, што трэба знайсці нейкую цікавую нішу для Беларусі. Гэта значыць, з аднаго боку, не ствараць з ёю саюзную дзяржаву, працягваючы развіваць гэтую тэму, а з другога боку, Расія відавочна ўзяла курс на жорсткую канфрантацыю з Захадам. Саюзнікаў усё менш, і Александр Рыгоравіч гэта такі саюзнік, які пры любой магчымасці можа нечакана салідарызавацца і з Польшчай, і з Грузіяй, і яшчэ з кім бы то ні было. І паколькі ў нас зараз ёсць чаканне таго, што праціўнікаў будзе шмат, то хацелася б пазбавіць Александра Рыгоравіча спакусы выступаць на тым баку, пазбавіць яго прасторы манеўру. Так што ў гэтым сэнсе крок зроблены абсалютна лагічны. Але я абсалютна не ўпэўнены, што Александр Рыгоравіч выканае свае абавязкі, і калі ён іх даваў.
В том, што Александр Рыгоравіч выконіць свае абавязкі, если он таковы і даваў.
Я вось якраз хачу наконт гэтых абавязкаў пагаварыць. Віктар і Вадзім лічаць, што ўсё ж такі ў пэўным сэнсе заплацілі за маўчанне, заплацілі гэтымі 1,5 мільярдамі, якіх, дарэчы, яшчэ з лютага абяцалі, з пачатку года. У Мінску прагучалі дзве заявы Александра Лукашэнкі наконт вось гэтага стратэгічнага, ваенна-стратэгічнага садзеяння. Але яны прагучалі ў такой асцярожнай форме. Ну вось, напрыклад, это дакладная цытата, яна нават так смешна прагучала, чала з вуснаў Лукашэнкі, што Беларусь пасадзейнічае ў пытанні размяшэння элементаў амерыканскай сістэмы супрацьракетнай абароны. Ну вот, паводле самой формы сказу, это трэба было да Буша звяртацца з такой прапановай, чым да Владзіміра Пуціна. Зразумела, што это такая пэўная агаворка, такая моўная нехлемяжасць, але вось у мяне такое ўражанне, што ўвогуле яна атрымалася з прычыны асцярожнасці вось гэтых абяцанняў. Тое самае прагучала наконт дамовы пра звычайна ўзбраенні ў Еўропі. Ну, як мы ведаем, літаральна за дзень да візіта Пуціна Расія прыпыніла свае абавязкі ў межах гэтай дамовы. І тут Лукашэнка сказаў, што мы будзем ізноў садзейнічаць, спрыяць, дапамагаць Расіі ў адаптацыі гэтай дамовы. Тобто тое, чаго, відаць, чакаўся ж такі Пуцін, што мы прыпынім гэтак жа, як і вы. Пра гэта Лукашэнка не сказаў. На ваш погляд, наколькі ўвогуле гэта важны момант і наколькі ў дадзеным выпадку Лукашэнка даваў сур'ёзныя абяцанні. Андрей.
Вы вельмі добра адзначылі гэтую надзвычайную абцякальнасць фармулёвак. Увогуле так цікава, як ён бывае, калі тут ні да чога не абавязвае, то ён рубіць з пляча, там кажа, што мы даму адпор, даму адказ, мы ніколі, мы тут станем на шляху танкаў. А калі зараз зайшла гаворка па канкрэтыку, то сапраўды ён тут так сказаў, што, напэўна, Буш таксама будзе досыць рады такой заяве. Увогуле сітуацыя з проціракетнай абароны гэта раз, але другая сітуацыя, што якраз гэты ж візіт супаў з мараторыем, уведзеным Расіяй на выкананне дамовы пра звычайныя ўзброеныя сілы ў Еўропе. І Беларусь не падтрымала Расію ў гэтым пытанні. Больш за тое, дакладна ў дзень візіту, набліжаны да Лукашэнкі дэпутат Савету Рэспублікі Мікалай Чарнінец заявіў, што гэта не ў інтарэсах Беларусі. Выхад з гэтай дамовы і яе перагляд. Цікава, што гэта ўкладаецца ў пэўную тэндэнцыю. Калі ў другой палове 90-х Беларусь была такім поўным сатэлітам Расіі і не магла сабе дазволіць ніводнага кроку па-за фарватарам расійскай замежнай палітыкі, то ў апошнія гады гэтыя крокі множацца. Гэта Беларусь не падтрымала расійскія санкцыі, расійскую палітыку ў дачыненні да Грузіі і Малдавіі. Пасля стаўлення Беларусі да прэзідэнцкай кампаніі 2004 года ў Украіне істотна адрознівалася ад расійскай. Беларусь падкрэсліла свой нейтралітэт. І вось зараз гэтая непадтрымка Расіі ў пытанні аб звычайных узброеных сілах ў Еўропе. На маю думку, гэта праявы курсу, гэта не выпадковасць, а выявы большага разумення таго, што что национальные интересы Беларуси, яны супротлеглые, а часам диаметрально супротлеглые интересам России у этих пытаниях, у тем лику и пытаний безпеки в нашем регионе.
Вадим, а як вы лечите? Вось вы так само почали эту тему, и вы сказали, что для российской политики, незалежно от того, кто там будет у Кремля, як яны там рассядутся, все ж таки, на ваш погляд, тренд это будет вось гэтае супрацьстаянне Захаду. Ну и здаецца, для России, для Москвы повинно быть в этом сэнсе вельмі важным, каб Беларусь, адзіны саюзнік, ну, хоць неяк падтрымаў. І як вы лічыце, вось за гэтымі абцякальнымі фразамі Лукашэнкі крыецца сапраўды падман, то есть тое, што ён это рабіць і не будзе, і не збіраецца. Ці ўсё ж такі, так бы мовіць, крыецца такая, ну, пэўная нязручнасць ад таго, што ён ўсё ж такі пашоў насамрэч на сур'ёзныя саступкі Расеі, і што нейкае садзеянне і па дамове аб звычайных збраеннях, і па супрадзеянню американской системе СПА все ж таки будут-то зроблены.
Мне кажется, что ответ здесь лежит скорее в области политической психологии самого президента.
Мне здаецца, что отказ тут лежит у плащине политической психологии белорусского президента. Лукашенко человек глобальной идеи. Он довольно долго жил под уплывом идеи, что он может узначалить российско-белорусский союз. Потом, когда эта надея померла, ее место заняла иншая думка, что он может сгулять ключевую роль помеж Россией и Заходом. Час от часу выкарыстовуючи свое становище для того, каб калі не шантажовать Россию, то хотя бы мушать ее с собой лечиться.
То хотя бы вынуждать ее каким-то образом с собой считаться. И это, думаю, психологическая уверенность как раз и диктует ему.
И эта психологичная упевненность обумовливает то, что он нагетульки обтякальный и настолько щиро спробует покинуть двери отчиненными с ободвух боков. И он ведает, что, як бы ни складывались относины, Россия не может дозволить себе зарабить Лукашенку открытым ворогом. И он довольно письменно это выкористовывает. Але он уже довольно давно спробует гулять и на іншим полі. Не надто умело, без особливых шансов, я не думаю, что там у его махчимостей стать ключевым гульцом больше, чем было махчимостей стать президентом Российско-Белорусского Союза. Але это реальность, за которой доводится жить и Беларуси, и России, и час от часу до этого доводится прислуховываться и Заходу, ставящий себе перед неприемным выбором. Але такий выбор будет час от часу возникать, и Лукашенко будет его выкористовывать.
И Лукашенко будет этот выбор все время использовать.
На хвалях Радио Свобода гучит передача «Праский акцент». Визит у Беларусь президента России Владимира Путина обмерковывают шеф-редактор тыдневика «Наша Нива» Андрей Денько, наместник редактора «Белгазеты» Виктор Мартинович и оглядальник российского выдания «Газета» Вадим Дубнов. Ведя передачу Юрий Дракохруст.
Вадим, я все-таки хотел докладнить, коли мы памятаем, несколько месяцев тому российский посол Александр Суриков так вельми туманно намекнул на то, что, а может, и ядерную сброю можно вернуть в отказ на ось размещение этого супротиракетного американского щита в Беларуси. Это, правда, потом обвергли, але, ну, слово было сказано. Ось учора уже я глядел у РИА Новости, ведомый российский генерал Ивашов уже схему выбудовал, там ударные установки в Беларуси, значит, взять под прицел, там радар, взять Варшаву и так далее. Это все, на ваш погляд, реально? Тіні.
Ну, наши генералы тоже люди идеи, это тоже не надо забывать.
Ну, наши генералы так само люди идеи, это так само не треба забывать. Але ничего агульного с реальностью это иметь не будет, и ніякая ядерная зброя, зрозумело, Беларусь не вернется. Мне здається, что на агул питание про супроцьповетраную оборону Лукашенко разумно воспринимает, как речи виртуальные. Это питание символов и боротьба символов. И тут вельми зручно показать себе так, как он себе показывал. С одного боку, Москва может дозволить себе такие генеральские эскапады, а с іншого боку Лукашенко довольно осторожный в своих выказываниях. Ничего реального за этим все равно не стоит. Никакой реальной погрозы сутыкнения тут нема. Все отбывается у виртуальной идеологичной площади. И тому Лукашенко протягивает гулять у свою гульню, выдатно ведаючи, что никакой ядерной зброи на территории Беларуси не будет, что ничего с пункту глядения балансу сил меняться не будет, и тут можно дозволить себе всю ту же систему маневров.
Здесь можно вполне позволить себе всю ту же систему маневров.
Виктор Мартинович, а як вы лечите, накольки тут за вот этими обещаниями Лукашенко и на конт американской СПА, и на конт домовы об звычайных взброениях, накольки за этими обещаниями есть реальный грунт?
Я бы звернул увагу на тое, колькі часу прэзідэнты падчас візіту правялі ў фармаце сам-насам. Вельмі шмат гадзін з пачатку ў чацвер, амаль што да паловы шостай раніцы, яны прабавалі аб чымсьці дамовіцца ў Сілічах, потым 4 гадзіны ў пятніцу. Фармат сам-насам, у гэтым фармаце абмяркоўваюцца тыя пытанні, якія нельга выносіць на публіку. Я ўпэўнены ў тым, што ў гэтым фармаце сапраўды шоў нейкі гандль, і што гандль шоў на двух тэматычных пластах. Першым тэматычным пластом магістральным быў пласт тычачыся маўчанні Беларусі падчас прэзідэнцкай кампаніі ў Расіі. Другім пластом, не магістральным і не вельмі важкім для Расіі, з'яўлялася выкарыстанне Рэспублікі Беларусь у якасці плацдарму дзеля ваеннага адказу Захаду на размяшэнне амерыканскіх прайс і іншыя захады. Але ж, як вось вельмі добра адзначыў спадар Падзім, мы кажам тут не нейкім сапраўдным мілітарыскім ваенным супрацоўніцтве, а барацьбе сімваляў, сімвалічным ідэалагічным супрацьстаянні. І вось у гэтым ідэалагічным супрацьстаянні сімваляў, калі США нешта там месціць у Еўропе, Расія павінна неяк адказваць, супрацьстаянне, якое, паверце, накіравана не на нават не на Захад, не на США, з якім у Расіі зараз значна лепшыя стасункі, чым у Беларусі, накіраваная на мазгі расіянаў напярэдадні гэтых чарговых прэзідэнцкіх выбараў. Дык вось у гэтым супрацьстаянні сімвалічным Беларусі была адведзена нейкая роль. І відавочна, што Беларусь за гэтую ролю разлічвала атрымаць пэўную ўзнагароду, таму што калі нешта прапаноўваецца, трэба прапаноўваць нешта ўзамен. Дык вось тое, што спрабаваў зрабіць Владзімір Владзімірович, ён спрабаваў купіць і маўчанне наша падчас кампаніі, і размовы, наш энтузіязм беларускага боку па поваду сіметрычнага адказу Расіі на нашай тэрыторыі Захаду. Ось ён намагаўся гэта купіць за адзін крэдыт, 1,5 мільярда. І відавочна, што гэта не адбылося. І відавочна, што менавіта гэтым тлумачыцца тая адсутнасць энтузіязму, з якой Александр Григорович каментаваў нейкае расійска-беларускае супрацоўніцтва. Вядома, ёсць рэальнае супрацоўніцтва паміж беларускімі і расійскімі ваеннымі, і оно вельмі паспяхова ідзе. Тут не на прэзідэнцкім узроўні ўсё вырашаецца, ідуць актыўныя кансультацыі паміж ведамствамі сілавога блока і гэтак далей. Мы тут кажам менавіта пра ідэалогію. І вось гэтай ідэалагічнай пабеды, пабеды, якая б дазволіла выкарыстоўваць Беларусь як пляцдарм для сімвалічнай барацьбы Расіі з Захадам, у Владзіміра Пуціна не атрымалася. Але ж не атрымалася проста таму, што ён не захацеў за гэта плаціць. Напрыклад, за зніжкамі на расійскі газ.
Я б хацеў трохі запярэчыць гаспадару Мартыновічу. Ведаеце, што да ўдзелу Лукашэнкі ў выбарчай кампаніі Расіі, то вы тут гаворыце проста як чысты лукашэнкавец, які хоча стварыць уражанне, што Лукашэнка – это нейкі палітык сусветнага маштабу, які мае незвычайнае ўздзеянне на людзей ва ўсім свеце. Ну, просто так трохі, як вот у Рэспубліцы Карэя, прадстаўляюць ролю сваіх кіраўнікоў, такі там просто светачы. Насамрэч, ну, які можа быць там удзел, які можа быць уплыў Александра Лукашэнкі на выбарчую кампанію ў Расіі? Ўсё ясна, ідзе падтрымка кіраўніцтва яго на курсу дасягае там ужо завоблачных вышыняў, а кантроль над сродкамі масавай інфармацыі, здаецца, ўжо таксама ці не мацнейшы, чым у Беларусі. Лухта гэта ўсё. Ніякага ўдзелу Лукашэнкі не можа быць. Другое пытанне, што да сістэмы проціракетнай абароны. Перад візітам Пуціна вельмі цікавую заўвагу зрабіў расійскі аналітык Андрэй Суздальцаў, які, здаецца, досыць блізкі да пазіцыі ўладных колаў Расіі, які адсочвае сітуацыю ў Беларусі. Дык вось, абгаворваючы гэтае пытанне проціракетнай абароны, ён у сябе на блогу сказаў, што расійская вярхоўка разглядае амерыканскі праект проціракетнага шчыта як спробу ўцягнуць Расію ў чарговыя зоркавыя войны 2. Гэта значыць спробы ўцягнуць Расію ў новую гонку ўзбраення, якую Расія з яе аслаблай эканомікай яшчэ не выцягне. Няма падставаў не давяраць, таму што піша тут Андрэй Суздальцаў. Мне падаецца, што тэмай гэтай гаворкі і якраз гэтая кіслая міна Александра Лукашэнкі на выніковых перамовах гэта пацверджае, была ўсё ж эканоміка. Эканоміка і пытанне ўласнасці. питание интересов российского капитала. Это то, что наибольше тревожит Александра Лукашенко, а то, что наибольше последовательно отстаивал Владимир Путин.
Вы знаете, мне со своего боку вельми так смешно читать про то, что Путин сюда приехал там захоплять белорусский суверенитет, и Лукашенко собрался сдрадить Беларуси, там, незалежности и так далее. Просто смешно. Коли б основной философией этой сустрэчи было обмеркование экономики, поверьте мне, Андрей, эта сустрэча отбывалась в Москве и по инициативе белорусского боку. Эта сустрэча отбывалась в Минску по инициативе российского боку. Подумайте об этом. Чому это вдруг раптовно российский президент накировался в Минск по уластной инициативе? Коли он хотел просто там обмерковать пытание снижения коштов на российский газ для Беларуси, так? То есть, у чем мы затекавлены, белорусы. И чому это как? Коли он накировался в Минск, Александр Егорович, после этого, как наши шматлики физиогномисты белорусского президента кажут, отчувал там себе дренно и выглядал дренно. Усе версии, которые прогучали до гэтуль, традиционные версии, там, связанные с белорусской незалежностью, с конституционным актом, на мой погляд, зараз выглядают смешно. Потому что, как сказал мой суразмолца, який находится у российским президентским пуле Андрей Колесников, и он оценил эту сустрэчу как вельми урочистое похование союзного и конституционного акта. Вельми урочистое, потому что это был первый официальный визит российского президента в Республику Беларусь. Первый официальный. Это кажется об том, что попередний братерский формат уже не працует. И он поехал сюда как представник замежной державы. Я вот тут сустракали на официальном узровне.
Вадим, а якая ваша позиция у этой, так бы мовить, белорусской спречи? Вот эти сапраўды Александру Лукашенко Путин, так бы мовить, заплатил за некую ягоную ролю у России, у российской политики. Ну вот Виктор говорит, да, выборов, а я бы, может, додал, после выборов. Ці вы згодны з Андреем Денько, што ну не трэба тут, так бы мовіць, з мухі слона надуваць і перабольшваць усесветна гістарычную ролю Александра Егоровича на расійскай палітычнай арэне?
Ну, я уже сказал, что я не согласен с Виктором Мартиновичем в том, что это покупка молчания отчасти, да, ну не совсем молчание, но это даже покупка, попытка с покупки союзника.
Вадим, я вас перепоню. Конечно... Одну хвилинку. А на во что? А на во что? Вот Андрей Денько лічыць, что, так бы мовіць, овчинка выделки не стоит.
Нет, конечно, речь не о выборах.
Не зразумела размова не про выборы. Роли Лукашенко у выборах, зразумела, ніякай няма. Выборы пройдут без ніяких знешних факторов, куды больш серьезных, чем Лукашенко. Тут размова про то, каб нейтрализовать Лукашенко, як магчымае пятое коло в российском вазу. Каб калі пачнуцца абастрэнні адносінаў у сувязі з газавай тэмай, Лукашэнка ізноў не стаў на бок захаду. Гэта элементарная страхоўка ад непрыемнага досведу, які Масква мае ў адносінах з Менскам. Але сам Лукашэнка можа лічыць, што ён тут адыгрывае ключавую ролю. Я ўжо казаў, што ён чалавек ідэі. Шмат з таго, што ён рабіў апошнія гады, кладзецца ў ягоную гіпотэзу пра тое, што ягоная роля яўна недаацэньваецца.
Яго гіпотэза о том, што яго роль яўна недаацэньваецца.
Калі ўсё пойдзе паводле агучанай схемы, што будзе прэзідэнт Мядзведзеў і прэм'ер Пуцін, то я не думаю, што варта чакаць сур'ёзных зменаў. Мядзведзеў пакуль не падобны нават на Пуціна ўзору 99-го году, а ў Пуціна адаптацыя да Крамля заняла 2 гады. У Мядзведзева гэта зацягнецца даўжэй, але і самы прагрэс пойдзе больш камфортна, бо вакол будуць усе свае людзі, не трэба будзе змагацца з мінулым, а толькі з канкрэтнымі людзьмі з канкрэтнага сучаснага. Што тычыцца Беларусі, я мяркую, што гэты фактар не варта пераадзе оценивать. Як на культуру у советские часы на Беларусь будут звертать увагу поводле остаточного принципа и у бягучих ситуациях, у пытаннях газу, у пытаннях транзиту, у символичных битвах супраць американских войсковых проектов у Чехии и Польши. И зараз Путин поспробовал закласти подмурок того, каб зрабіць Александра Егоровича, калі не союзником, то хотя б нейтрализовать як противника.
Хотя бы нейтрализовать его как противника.
Александр Лукашенко пошел дорогою керовника коммунистичной Польши Герка, які в свой час хотел побудовать социализм за кошт капиталистов, брал миллиардные кредиты, мы ведаем, чем это скончилось для польской экономики. Сам факт, что Беларусь бере гигантские 1,5-миллиардовые кредиты, показальный, как показальный той факт, что за минулые 2 года замежная запозиченность Беларуси фактично подвоится так до конца этого года, она складе, напомно, аж до 11-12 миллиардов долларов. Визит этой Путина, путинское ставление до Беларуси, так, путинское имкнение вырешить не пытание конституционного акта, а вырешить пытание властности нафтоперогонных заводов, металлургичного завода белорусского, показывает, насколько небеспечную основу для развития Беларуси уявляют, быцем бы, довольно невинные договоры про супольность союза союзной державы, которые были подписаны в 90-е годы.
Те групповки, которые сейчас керуют Кремлем, значно больше цікавить питание подвышения капитализации Газпрома, чем традиционное для империализма питание повеличения там контроля над территориями. Что касается кредита, я тут не погодился с Андреем, потому что такие кредит Беларуси вельми потребен зараз. Калі б кредиту не было, подвышение уровня инфляции и вельми серьезные кризисные з'явы у нашей экономики начались бы уже праз месяц-другий.
На хвалях Радио Свобода прогучала передача «Пражский акцент». Визит у Беларусь президента России Владимира Путина обмерковывали шеф-редактор тыдневика «Наша Нива» Андрей Денько, намесник редактора «Белгазеты» Виктор Марцинович и оглядальник российского выдания «Газета» Вадим Дубноу. Вел передачу Юрий Дракохруст. Вы на хвалях Радио Свобода и зараз на чарзе тыдневый огляд ваших телефонований. У сённяшнім выпуску мы абвяшчаем пераможцу гэтага тыдня. У праграме вы таксама пачуеце водгукі слухачоў на афіцыйны візіт прэзідэнта Расіі Уладзіміра Пуціна ў Менск, на скасаванне льготаў, а таксама прапановы і заўвагі да працы Радыё Свабода. Агляд падрыхтаваў і вядзе Ягор Маёрчык.
Вітаю! У гэтым выпуску «Званкоў на свабоду» агляд тэлефанаванняў за тыдзень. На початку программы обвестим переможцу этого тыдня.
Если у Александра Григорьевича уже эйфория прошла, то, что он съездил в Венесуэлу, то сейчас трезво надо как-то оценить все это дело. Вот мой знакомый с племени Мумба-Юмба тоже приглашает его, пожалуйста. И даже в нос золотое кольцо, это у них орден может повесить. Дело не в этом же. А посмотри другое. В Европе, вон в Швеции, уже социализм прошли, коммунизм уже заканчивают строить. Во Франции как живут, в Англии. Посмотри, как люди живут. Почему живут? Условия такие же, как у нас, даже хуже. Вот съезди куда. Вот посмотри, вот подружиться. Но они не хотят дружить. Почему? Из-за простой вещи, обыкновенной такой, чтобы он относился нормально к своим согражданам.
Аўтара гэтага тэлефанавання мы просім пакінуць свае каардынаты на телефон свабоды ў Менску 266-39-52. Шановныя слухачы, мы ўдзячныя за вашыя меркаванні і прапановы. Вы робіце наша з вамі радыё больш змястоўным і цікавым. Аўтар найлепшага званка, паведамлення, падказкі будзе атрымліваць прыз. Нагадаем, телефон свабоды ў Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў 391-22-24. Ад 17 снежня пачынае дзейнічаць закон аб упарадкаванні льготаў. Ён закране амаль траціну насельніцтва Беларусі. Розныя віды льготаў страцяць каля 3 мільёнаў чалавек. Такім чынам дзяржава сэканоміць амаль 500 мільёнаў даляраў. Слухачы свабоды пра скасаванне льготаў.
Наши самые необороненные слои насельництва, я маю на увазе пенсионеру, отримали великий подарунок к Новому году. В выгляде скасования льгот. Это ж треба было додуматься, зарабить перед самым Новым годом. Можно сказать, что чудо, об яким казали и у России, и мы сами гонорились, но весь свет не было и не будем.
17 снежня скасуются так само льготы чернобыльским ликвидаторам, яких на Беларуси несколько десятков тысяч. Тем самым правовый статус белорусских ликвидаторов близкий до нулю. Думаю, что надошел час, І треба нам, простим ліквідаторам, ходити на Кастричницьку площадь у Мінську по обороні своїх правов, яких ми заслужили, ризикуючи своїм здоров'ям. Тому що іншого шляху нема. Дякую. Город Калінкичі. Військовий ліквідатор Василь Сіліверс.
Ви слухаєте огляд телефонування за тиждень. Слухачі активно обмірковують офіційний візит президента Росії Владимира Путіна у Мінськ. Після посередження Вищого совету так званої союзної держави Путін заявив, що Росія виділить Білорусі 1,5 мільярда доларів кредиту. Напередодні візиту у Мінську пройшла несанкціонована вулична акція «За незалежну Білорусь». У часі розгону міліціянти збили одного з лідерів незареєстрованої організації «Молодий фронт» Дмитра Федорука. Про все это у телефонованих слухачов свободы.
Зрозуміло, для чого приїхав Путін. І він хоче вернути Білорусь у свою імперію і зробити її буферною державою. Нездарма Лукашенко говорив, що першими під танки лягуть білоруські хлопці. Не глядячи на жорсткий режим, молодь розуміє і виступає за незалежність держави.
Владимир Путин приехал в Минск с целой свитой, с премьер-министром и с первым вице-премьером, наиверогоднейшим будущим президентом России, на огледины. Это был такой выездный консилиум. Поглядите на Лукашенко и давайте разом подумаем, что нам с ним робить далее. Переконайтесь сами, что этот человек ничего не зрозумел и ничего не выучил, куда рухается свет и сама Россия за последние 15 годов.
Хочу виказати обурення приїздом у Мінськ Путіна. Ніякого конституційного акта, ніякої союзної держави не повинно бути. Любое підписання якого там акта буде порушенням нашої конституції.
Я не русофобка. Повагою ставлюся до русской культуры. Але усім зрозуміло, що путінці викручують руки Білорусі. У Сходній імперії не йметься поповнить ісконно русські землі. Тим більше, що Україна і Грузія уже не ісконно русські. Російської імперії все мало, мало нахапали. А й нам все ж розвалиться їх так звана федерація. Просто розтягнеться гэта у часі. Отдаленная покуль агонія уже назирається.
В программе «Звонки на свободу» слухачі обмірковують виніки візиту Владимира Путіна у Мінськ, адгукаються на несанкціонованую вуличну акцію «За незалежну Білорусь», а так само спрачаються одно з одним.
Кто называет Лукашенко диктатором, они должны быть немедленно отправлены на остров. Там их свобода.
Звонивший на свободу товарищ предлагает сослать несогласных с диктатором Лукашенко на остров. Идея хорошая, только все должно быть наоборот. На остров тех, кто не дает нам жить по-человечески, а также тех, кому нравится полускотское существование и рабская психология. Только одно непременное условие – вместе с Григоровичем искать им дорога на любой остров, чтобы они не мешали сделать нашу Беларусь демократической, цивилизованной европейской страной, например, такой, как Норвегия. Чем мы хуже норвежцев? Ничем. Все зависит от руководства. Только с нашим руководством норвежского благополучия нам не видать, как своих ушей.
Почув я вчора у телефонуванні одного слухача, що Білорусь без Росії – це ніщо. Хотів би його то ще докладити. Я часто чую по свободі його голос, і він розмовляє по-російську, тому і я спитаюся по-російську. Любезний, я ні в коїй мірі не собираюся спарювати вашу точку зрення. Ну, коли вона существує, значить, з ній приходиться вважатися. Тільки мені непонятно, що конкретно означає ваша глибокомисленна, на перший взгляд, фраза. Білорусь без Росії нічого не стоїть. Поясніть, будь ласка, подробніше. І ще, ну, є ще яка-небудь країна, яка без Росії нічого не стоїть? Или ми єдині в світі? З чудовищним любопитством вислушаю или прочитаю в інтернеті ваші мислі по цьому поводу. Заранее благодарю. Зовут мене Константин Николаевич.
Когда президент США Джордж Буш приезжает в какую-либо страну, находятся люди, которые не хотят его приезда. Они выходят на улицы, жгут чучело Буша. Присутствует там и полиция, но не избивает до потери сознания своих людей. Эту картинку захлеб показывают все телеканалы Белоруссии. Смотрите, мол, как не любят Буша. Вот и к нам приехал президент России Путин. Тем, кому не нравится его приезд, вышли на Октябрьскую площадь. Так что, им нужно руки-ноги ломать? как это сделал Ламон. Для этого и построены площади, чтобы на них собирался народ. По разным поводам. Основной закон Республики Беларусь, Конституции, разрешает собираться на этих площадях для шествий и митингов. А то, что наша власть навыдумала разных запретительных справок, вопреки основному закону Конституции Республики Беларусь, и хочет спать спокойно, не получится.
На гэтым тыдні мы таксама атрымалі наступныя тэлефанаванні.
Александр Егорович, когда вы прекратите лгать? Ваше было выступление о том, что вы для многодетных даете субсидию, которая только возвращается 50%. Когда я обратился к нашим чиновникам, это вы сказали нет, только по больших городах. Так почему? У больших городах дети, а у нас в малых городах у нас не дети, а поросяты. Как это так можно? Для одного человека дается, для другого нет. Это же невозможно, и вы говорите на всю Беларусь, что вы даете всем. Это неправда, это ложь.
Говорить Анастас Семенович. На питання, чи виповняються права чоловіка державою, відказ однозначний – нет, і ще раз – нет. У перших, конкретна система – це пригодний час. Второе – політзаключений. Вони говорять, що у нас їх нема, товариші. І тут ви хлусите. Судова система 100% залежить від вас. Яка команда посліда, ту суд і виповняє. Пишать радіо телебачення опозицію на 1000 кілометрів не пускають. Выборы, яких у нас нема, и других питаний можно привести сколько за угодно отрицательных. Думайте, товарищи, помощники товарища Лукашенко. Вас у Европейский Союз, то есть Европу, никто никогда не примет. А это трагедия для белорусского народа.
Скончим программу водгуками на працу Радио Свобода.
Ваш комментатор недокладно выказался относно значения термина «республика». Республиканский лад, нагадаю вам, что только тады является республиканским, когда есть свободные выборы у всех трех галин улады – выконавчий, законодавчий и судовый. А ваш комментатор это, сдается, не ведая.
Анатолий Пац, пропонов несколько. Меньше повторов – это не робить передачу и «Радио Свобода» авторитетной. Менш уваги выборам президента в Росії. Дайте лепей які правовые веды людям, які вас слухають. Боль дзвонкоў на свободу. Это самая цікавая, на мой погляд, передача. Больш часу жданко. Нагляд пошты. У вас ему даецца вельмі мало часу. Прыміце гэта як належнае. Я не хачу вам шкодзіць. Не крыўдуйце на мяне.
Тыднёвы агляд званкоў на свабоду падрыхтаваў Ягор Маёрчык. Вы на хвалях Радыё Свабода і зараз на чарзе вольная студыя. Баранавіцкага дзяржаўнага ўніверсітэту звольнілі выкладчыка кафедры гісторыі і філасофіі, кандыдата гістарычных навук Анатолія Трафімчыка. Яму патлумачылі неафіцыйна, што прычына звальнення – удзел у замежных навуковых канферэнцыях, а таксама ягоныя публікацыі ў недзяржаўных выданнях. І сёння звольнены гісторык – госць нашай менскай студыі. З ім гутарыць Міхась Скобла.
Анатолій, я ведаю, што ў Баранавіцкім дзяржаўным універсітэце бракуе кваліфікаваных спецыялістаў, і часам выкладаць той ці іншы курс запрашаюцца выкладчыкі з Менску. Як жа так сталася, што вы, малады кандыдат навук, аказаліся непатрэбныя гэтай навучальнай установе?
Не я адзін аказаўся ў такой сітуацыі, і сапраўды не хапае кадраў і кваліфікаваных, і абароненых, і запрашаюць чыста для галачкі выкладчыкаў з іншых універсітэтаў. Таму што наш университет чакае атестация. Что датычыцца мяне, то тут ситуация еще ускладняется тем, что я обороняўся у Академии наук Украины. И маю украинский диплом, так само додаток до его международного узору, які признается во всех краинах Европы, якія подписывали Болонскую конвенцию. Я спочатку примався на працу як на посаду доцента, пройшов конкурс на 5 годов, але затым мяне вымусили переписать заяву на посаду старшего выкладчика. И вымусили черговый раз идти на конкурс.
А так все-таки что стало еще причиной того, что вами стало незадоволенное университетское начальство?
Университетское начальство официально, у тем лику официально, казало, что як выкладчик я маю достатково компетенции. Як науковец, у вогуле таких у Барановичах мало. Але як раз вот гэтая политика, якая ведется у Баранском университете, яна накирована не на повышение узроўню, а просто на схоластычный такий парадок, на схоластычный парадок. И коли я съездил год назад у Литву на конференцию, на науковую, повторяю, конференцию, мне обвинувачили у тым, что я был на неким мероприемстве оппозиции, якое ладилось за 2-3 дни до этой конференции. Я спробовал звернуть его увагу, что нелогично связывать эти два мероприемства, але ректор, якой был просто непохисный и пропоновал мне сысти. Вымову мне дали, и это сталося початком моего звольнения.
Анатолий, как я разумею, университетский выкладчик, науковец у любой галине, он просто повинен удельничать у науковых конференциях. Это агульнопринятая сусветная практика. Сбираются на свои международные форумы медики, физики, астрономы, то же самое историки. Я вообще ж не могу зрозуметь, чому поездка на историчную конференцию квалификуется як злочинство.
Коли расценивать мою поездку за мяжу як оппозиционную, то у еще большей ступени оппозиционности варто обвиновать тех, кто частей ездит за меня. В первую чергу это ректора, затем начальника учебного отдела Зуева. Это увогуле фигура вельми цікавая, потому что он был у складе социал-демократичной партии у свой час, однако пошел с ЕЕ и зараз уладковался на теплую посаду в державном университете. Однако этих грехов за им не бачить. А то, что я удельничаю у международных конференциях, и то, что мое прозвище ведомо у нескольких краинах, вот это не задовольняет. Притягивая, видать, лишнюю увагу до университета, а им эта лишняя увага не потребна. Хотя миновито про наш университет, вельми шмат за мяжою и в огуле по республике доведывались миновито от меня. Выказывались навод пропановы супрацовничать. Я про их казал ректору, але гэта просто не потребна. Еще вину мне ставилась публикация у державных региональных газетах. Это Барановская газета «Интэкспрес», «Ганцевийский час», это моя родная газета. Причем публикации были и снова таки, повторяю, не политичного характеру, а по истории и по культуре.
Вы говорите про то, что незадовольнение начальства выкликали ваши публикации у недержавных газетах. Але я читал ваши артикулы и у державных выданиях, у тем же часописе «Родное слово», у тем же часописе «Белорусская думка». До речи, опошний является официальным органом администрации президента. Чи ректор Барановицкого университета Василь Качурка читает только недержавные выдания?
Отрымливается так. Отрымливается, что керовництво читает не державную прессу, а не читает официальные часописы, у тем лику администрации президента. Я у силу своей аполитичности и выполнения профессийного такого обовязку, я публикуюся у специализованных выданиях, не зважаючи, чи они являются державными, чи не державными. Самое главное – это развивать науку и культуру.
На хвалях Радио Свобода у вольной студии Михаил Скобла гутарить с историком Анатолием Трофимчиком, недавно звольненным с Барановицкого державного университета.
Анатоль, насколько я ведаю, ректор Барановицкого университета Василь Качурка аграрий, он доктор сельскохозяйственных наук. Так может, он у силу своей специальности не разумея потребы для историков удельничать в неких международных форумах? Вот я думаю, что для агрария самый головный форум – это приехать здесь на дожинки, на живелогадовчую ферму. Еще ж таки, вам без супрацовництва с вашими польскими коллегами немагчыма.
Ректор, на жаль, у своих промовах показывал, что свою слабую ориентацию у гуманитарных науках. Один только факт. И он вельми часто кажет, что он живе и працуя у Беларуси. Что это за держава Беларуся, я не ведаю. И он навод не умеет вымовлять правильно назву своей державы.
Дякую, Анатоль. А количности звольнения мы вырашили высветлить у ректора Барановицкого державного университета Василя Качурки и потелефоновали у Барановича. Добрый день, Василий Иванович. У нас до вас есть задать питання.
Ну, пожалуйста, задайте.
Потлумачте, калі ласка, причини звальнення вашого супрацовника, старшого викладчика кафедри історії і філософії, кандидата історичних наук Анатолія Трофімчика. Він звольнений з 1 січня.
Він кандидат наук, який не пройшов нострафікацію, тому для условий Республіки Білорусі він не кандидат наук. Це раз. А второе, ну що, збирає колектив, він пішов по конкурсу, як колектив його не збрав, тут ніякого вольового рішення не може бути прийнято. Збирав совет. Большинством голосов он не избран на эту должность. Все, для меня это закон, так записано в положении.
Скажите, Василий Иванович, а вы, как керовник университета, чи задоволены вы были этим специалистом? Як до историка у вас до него были претензии?
Давайте на эту тему мы не будем рассуждать, я понимаю. Вы задали вопрос прямой, я вам дал ответ. То, что по его трудоустройству или по освобождению. Но остальное это длинные вопросы.
Гэта быў рэктар Баранавіцкага дзяржаўнага ўніверсітэту Васіль Качурка. А мы працягваем гутарку з нядаўна звольненым з гэтай установы гісторыкам Анатолем Трафімчыкам. Анатоль, а як вашы калегі аднесліся да вашага звальнення?
У той сітуацыі, якая была арганізавана кіраўніцтвам ўніверсітэта, выкладчыкі аказаліся заложнікамі. І я проста сказаў, што паколькі мне ўсё адно не дадуць тут працаваць, я сказаў, прымайце рашэнне, якое выгадна вам. І я не покривджуся. Тим не менш, навіть на совєті університету многие подходили і казали, калі ёсць голос за, то ведай, гэта мой голос. І тиснули мне руку. На дзіва, 17 чалавек, гэта третя частка совєта, проголосувала за мою кандидатуру. Гэта у той ситуації, у ситуації, калі запужаныя выкладчыкі, гэта праява мужнасці выкладчыкаў Баранавіцкага університету.
Анатоль, а ці былі ней праявы нецярпімасці да іншадумцаў у вашым універсітэце?
Як паказаў досвед няўдалага выступлення ў клубе вясёлых і кемлівых баранскай каманды, пасля няўдалага жарту пра Александра Рыгоравіча паляцела прарэктар па выхаваўчай працы Венцаль у свой час. Як бачым, любое лішняе слова можа прыцягнуць звальнення з універсітэта, і такіх звольненых, як я, лік ідзе ўжо на дзясяткі чалавек.
Анатолі, тема вашай кандыдацкай дысертацыі гучыць так: сістэма адукацыі ў Заходняй Беларусі. А параўнайце дзве сістэмы адукацыі: цяперашнюю ў Рэспубліцы Беларусь і тагачасную ў Заходняй Беларусі.
Сапраўды вельмі шмат паралелей, і кіраўніцтва Баранавіцкага універсітэта, не ведаючы гісторыі, яно паўтарае тыя самыя памылкі па развіцці вышэйшай навучальнай установы. На Заходняй Беларусі таксама адкрываліся вышэйшыя навучальныя установы, аднак яны такімі былі толькі на паперы. Іхні ні выкладчыцкі склад, ні іхняя матэрыяльная база не адпавядалі належнаму ўзроўню. І больш таго, паступіць у тыя інстытуты было дастаткова проста. Паступалі нават з пачатковай адукацыі. І выкладчыкаў прысылалі не надта адукаваных. І такія моманты, яны адразу асацыіруюцца з сённяшнімі працэсамі ў Баранавіцкім універсітэце, калі і выпускнікі Баранавіцкага університету на ринку праці не користуються популярністю.
Перед Барановицьким університетом усталявана меморіальна шильда, з якої можна довідатися, що університет у 2004 році відчинений особисто Олександром Лукашенком. А як ви лічите, чи відчули себе Барановичі університетським городом, чи відносини до університету у місцевих начальників сьогодні як до нейкої шарагової школи?
Мені здається, що варто Мінську повялічити контроль за тим, що робиться в університеті, і перш за все за діяннями начальства, тому що йде дискредитація університету, якого прийнято вже називати президентським університетом, а це не на користь президенту.
Анатолій, ось ви сутикнулися з такою командно-адміністраційною достатково моцною системою, вам довелося відступити. Скажіть, що вам у даденій ситуації дає сили триматися, дає сили не опускати руки, як науковцю?
Інтерес до науки, це стиль моєго життя некалькі годів, і навіть те, що розуміють під відпочинком, це там пляж який-небудь, повдень, так, і я не витримлюю більше 3-4 дні. Мені обов'язково потрібно мати під рукою свої матеріали і працювати. Ну, це моє життя фактично. І я задоволений гэтым.
І апошняе пытанне, Анатоль. З 1 снежня вы больше не працуеце ў Баранавіцкім дзяржаўным універсітэце. Але ж працаваць недзе трэба і на хлеб надзённы зарабляць. І я ведаю, вы не кабінетны навуковец, без контакту са студэнцкай аўдыторыяй вам таксама будзе цяжка. Ці маеце нейкія акрэшленыя планы адносна будучай працы?
Увогуле, хацелася б месяц не задумвацца пра будучыню. Просто заглыбіцца ў свае нейкія навуковыя пошукі і рэфлексіі. І гэта для мяне быў бы найлепшы адпачынак. А так, прапановы паступаюць, і яны будуць разглядацца мною пасля новага года. У любым выпадку, хоць ёсць і прапановы з Польшы, і з Літвы, калі яны акажуцца не зусім для мяне прымальнымі, то ў любым выпадку можна будзе паехаць на Украіну. Я не аматар вялікіх гарадоў. Аднавіць навуковыя сувязі з маім кіраўніком і пісаць доктарскую. Тут праблем якраз не будзе. Аднак, хацелася б усё-такі працаваць на ніве беларушчыны і на Беларусі.
На хвалях Радыё Свабода прагучала перадача «Вольная студыя». Сёння гостем Міхася Скублы быў гісторык Анатоль Трафімчык, нядаўна звольнены з працы ў Баранавіцкім дзяржаўным універсітэце.